A Marea Atlántica considera que a situación actual dos prezos da enerxía requiren que se erixan en absoluta prioridade para as administracións e poderes públicos dende a local á europea. E por ese motivo, as políticas enerxéticas teñen un lugar preferente no acordo orzamentario que se chegou entre a Marea Atlántica e o Partido Socialista. Os prezos da enerxía, ben sexa a electricidade, o gas ou o gasoil, están en escalada libre e isto está afectando a moitísimas persoas e moitísimas empresas. Por suposto que ten unha relación con a situación conxuntural que estamos a vivir na Ucraína a través dunha guerra, pero é tamén un preludio do que pode pasar no futuro se as administracións non interveñen de maneira contundente. Sabemos que os combustibles fósiles están esgotando e que o cambio climático avanza e hai que tomar medidas. Por iso, dende a Marea Atlántica, consideramos que todas as administracións teñen que actuar cada unha dende a súa parcela, tamén o Concello. E por iso, esta cuestión se trasladou ao acordo orzamentario entre o PSOE e a Marea Atlántica. A Marea Atlántica pide agora ao goberno municipal que avance, que continúe avanzando na constitución da eléctrica municipal, que está pensada para xerar enerxía renovable na propia cidade e con esas ferramentas rescatar a moitas persoas que agora mesmo non están podendo pagar o recibo da luz. O seguinte paso é que o goberno municipal convoque xa esa comisión político-técnica que vai elaborar a memoria para que sexa aprobada no pleno e se constitúa o operador. Todos os seus membros desta comisión están xa nomeados e non se entende, dada a situación actual, que non se lle dea máis axilidade e máis prioridade a esta cuestión. Nos orzamentos municipais se incorpora, por suposto, a eléctrica municipal cun convenio coas dúas universidades, a Universidade da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela, pero tamén outras medidas que son importantes. Hai unha partida moi interesante de fondos para instalar enerxías renovables na cidade e seguir avanzando nese mapa das enerxías renovables. E hai tamén dotación para ampliar a actuación da Oficina de Enerxía que asesora a persoas consumidoras. A situación actual, a verdade que é dramática e afecta a moitísimas persoas. É o deber das administracións e dos poderes públicos que fomos escollidos como representantes atender a estas demandas que teñen toda a súa xustificación e hai que intervir nos prezos da enerxía e nas políticas enerxéticas.